Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da li će Njemačka u decembru u Beogradu dati zeleno svjetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Hoće li Bosna i Hercegovina od novoga predsjedništva imati veće koristi i napretka nego od pređašnjih nekoliko poratnih, te kako je moguće da na Balkanu bebe umiru od prljavštine i to u porodilištu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo njemačko-srbijanskim odnosima. S povodom u Beograd je stigao Zigmar Gabriel, vicekancelar i ministar privrede u vladi Njemačke. On je danas u glavnom gradu Srbije izrazio podršku evropskom putu te zemlje, a pod kakvim uvjetima, reći će nam Zoran Glavonjić.
Srbija želi da što pre otvori poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji, ali u razgovorima sa Zigmarom Gabrielom, nemačkim vicekancelarom koji je bio na čelu velike državno-privredne delegacije, najviši srpski zvaničnici nisu tražili, kako sami tvrde, niti su pitali kada će se to dogoditi, jer najpre nastoje da obave zadatke i tako evropskim zemljama olakšaju odluke. Novinari su pitali, ali su od Zigmara Gabriela dobili samo neodređen odgovor. Najprije je pitanje za Srbiju koje će biti prvo poglavlje. Ja bih vam savjetovao da se o tome dugo ne debatuje, najvažnije je da se počne sa pregovorima. Za investitore je najvažnije pitanje vladavine prava. Dakle, sa gledišta privrednika to su poglavlje 23 i 24. Tu su bitna i pitanja povezana sa Kosovom, poglavlje 35. Moj savjet je da se na početku počne sa tim korisnim pregovorima, a ne da se blokira proces, rekao je Gabriel. Gabriel je u Srbiju došao sa predstavnicima 40 nemačkih kompanija prvenstveno da bi se unapredila privredna saradnja sa Srbijom, ali kako prenose beogradski mediji, pre puta obavio je detaljne konsultacije sa kancelarkom Angelom Merkel oko političkih poruka koje će preneti srpskim zvaničnicima. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, rekao je pred visokim gostom iz Nemačke da Beograd najpre želi, kao što je Gabriel preporučio, da prvo otvori upravo najteža poglavlja.
I mi hoćemo da najteža poglavlja rešimo odmah, ne da ih ostavljamo za kraj. Kao što smo i odmah na početku mandata ove vlade krenuli u najteže moguće mere, zato što smo sigurni da samo takve mere donose rezultate. Jer kao što sam vam rekao, kad vam ekonomija boluje od raka, ne možete da je lečite andolom i aspirinom, već teškim merama, ali imate dobru šansu da preživite.
Iako je javnost očekivala da možda ovog puta od nemačkih zvaničnika čuje kada će Srbija napraviti sljedeći korak ka Evropskoj uniji, to se nije dogodilo, već su kao i mnogo puta do sada najvažnije poruke sažete u samo jednu reč – reforme. Politički analitičari podsjećaju da je obazrivost uobičajena za nemačku diplomatiju koja nikada ne ohrabruje iluzije ili veliki entuzijazam. Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, rekao je za naš program da napretka oko najvažnijeg uslova za sada ne može biti, između ostalog i zbog toga što još nije formirana nova vlada u Prištini.
Situacija imamo kojeg se niko nije nadao, tako ostatak implementacije političkog dijela aprilskog sporazuma sad ne zavisi od Srbije same, prema tome ja ovdje vjerujem da do sad nije donešena jedna odluka u Berlinu i da se vjerojatno još čeka sedmica, dvije. Ja malo još ima vremena dok ćemo odlučiti što će biti za otvaranjem poglavlja.
Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da Srbija uprkos svemu može da pokaže još posvećenosti Evropi.
Oni ne mogu da odustanu od svojih zahtjeva i to je držanje jedne stalne tenzije da se Srbija ne bi opustila. Ali sigurno je da ima nekih detalja briselskog sporazuma da bi Srbija mogla da učini pomak i da to prosto na što bolji način promoviše. Koliko god mali pomak bio, on može biti prosto dokaz da je spremnost da se napreduje tu.
Evropska orijentacija Srbije, bar kada su u pitanju stavovi njenih najviših zvaničnika, je neupitna, ali su posljednji događaji kao što su posete Beogradu ruskog predsjednika Vladimira Putina i rusko-srpska vojna vežba u Nikincima bili povod da novinari postave pitanje kako Nemačka gleda na to i da li od Srbije traži da uvede sankcije Rusiji. Razumemo poziciju Srbije u pogledu odnosa sa Rusijom i odluka o pridruživanju Evropskoj uniji nije odluka protiv neke druge zemlje. Niko ne traži da se države odlučuju za Evropsku uniju, a protiv nekoga, jer to nije mudra alternativa. Srbiji i Zapadnom Balkanu smo spremni da ponudimo fair partnerstvo. Aleksandar Vučić ponovio je da je cilj Srbije Evropska unija, ali da želi dobre odnose sa Rusijom.
Ne zaboravite samo da je Srbija nezavisna i suverena zemlja. Mi nismo ni mala Amerika, ni mala Rusija. Mi smo Srbija i s ponosom nosimo to ime. To znači da sami donosimo svoje odluke i uveren sam da ćemo svoju nezavisnost i svoju stabilnost uvek umeti da sačuvamo i ne vidimo neprijatelje oko sebe.
Prvi konkretan rezultat posete delegacije Nemačke Srbiji mogao bi da bude ukoliko se ispune najave dolaska novih investitora iz te zemlje. Jelica Minić zaključuje da očekivanja ne bi trebalo da budu prevelika kako u ekonomiji, tako i u politici.
Prosto sa svakom zemljom se mora raditi. I bilo bi dobro da se pre decembarskih razgovora napravi jedna dobra rekapitulacija, da se javnost drži informisanom, jer neočekivani i nepovoljni zaokreti mogu biti mnogo skuplji ako ne postoji jedno permanentno dobro obaveštavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U utorak 18. novembra Hrvatska obilježava 23. godišnjicu ulaska JNA i srpskih dobrovoljaca u Vukovar. S obzirom da su prošle godine članovi stožera za odbranu Hrvatskog Vukovara poznati po razbijanju ćiriličnih natpisa u tom gradu, zabranili državnom vrhu da se priključi koloni sjećanja, realno je očekivati da i ovogodišnja komemoracija podrazumijeva incidente. Tim prije što još uvijek traje protest branitelja u Zagrebu. Slušate Enisa Zebića.
Sutra se navršava 23 godine od pada Hrvatske obrane Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojski u grad, nakon čega su uslijedile masovne egzekucije hrvatskih ranjenika, zarobljenika i civila, a potom i progon nesrpskog stanovništva iz Vukovara u dio Hrvatske pod kontrolom hrvatskih vlasti. Obavljene su sve pripreme za sutrašnju kolonu sjećanja od Vukovarske bolnice, otkuda su ljudi odvedeni, do imanja Ovčara izvan grada gdje su ubijeni. Međutim, sve je vjerojatnije da će udruga Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara, poznata po skidanju dvojezičnih ploča, i ove godine nastojati sabotirati sudjelovanje državnog vrha u koloni sjećanja. Vlado Iljkić iz stožera.
O tome će narod odlučiti, narod ne može niko kontrolirati. Sve ovisi o tome kako će se ponašati i oni koji dolaze u Vukovar i kako su se ponašali čitave ove godine, a ne samo taj jedan dan.
A koliko i kako je bila spontana reakcija naroda prošle godine, ilustrira oštra naredba jednog od stožeraša na prošlogodišnjoj komemoraciji.
Ne slušajte nikog osim pripadnika stožera. Označeni su jaknama, molim tišinu.
Premijer Zoran Milanović najavio je kako namjerava biti u koloni sjećanja, jer je hodanje u toj koloni njezin smisao, kazao je, a tamo će biti i cijeli državni vrh. Pred godinu dana vukovarski HDZ podupirao je stožer jer je očekivao da će im incident pomoći da dođu na vlast u gradu. Pobjedili su na lokalnim izborima, međutim novi HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava optužuje predsjednika Josipovića i ministra hrvatskih branitelja Predraga Matića da dolaze u Vukovar samo u predizborne svrhe i čudom se čudi zašto bi gradske vlasti, koje su jedini organizator komemoracije, bile odgovorne za moguće incidente. Međutim, HDZ neće moći nekažnjeno uživati ako se ponovi prošlogodišnji scenarij i sabotiranje državnog vrha. Slavonska regionalistička stranka HDSSB, koju je osnovao Branimir Glavaš, ima jednu gradsku vijećnicu u Vukovaru i bez nje HDZ nema većinu. Ako podržite incidente, mi vam uskraćujemo potporu, poručili su HDZ-u, a predsjednik zastupničkog kluba HDSSB-a Josip Salapić očitao im je lekciju iz demokracije.
Nitko se ne može svojatati pravo da na taj dan bilo koja politička opcija, niti grupacija, niti udruga, niti skupina ima ekskluzivno pravo da govori o tome što treba se događati u Vukovaru, koja politička opcija, gdje treba ići ili stati. Treba stati tamo gdje nam je mjesto, tamo gdje je hrvatska država. Tko je izabrao te ljude da vode državu, rekli su na izborima prije 3 godine. Šta će reći na sljedećem izboru, ne kaže hrvatski narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Miloša Milinčića, predsjednika opštine Srbac u vrijeme rata. On je pokušao prikazati generala Mladića kao miroljubivog vojskovođu koji je zajedno s njim spriječio odmazdu nad stanovništvom obližnjeg mjesta Davor u Hrvatskoj 1992. godine, izvještava Goran Jungvert.
Umirovljeni profesor Milenčić pokušao je pjesničkim izrazima opravdati ratno-huškačku retoriku političkih vođa SDS-a poput Voje Kuprešanina i Radovana Karadžića, koji su se isticali u izjavama o nemogućem suživotu svih nacionalnih zajednica. Nakon njegovih riječi da se samo radilo o patriotama koji su žestoko diskutirali, haški tužitelj McDonald suočio je Milenčića s rezultatima takve diskusije, odnosno podacima o odlasku gotovo svih Hrvata i Bošnjaka i Srpca početkom sukoba 92. godine, riječima sudske prevoditeljice.
Kao predsjednik opštine Srbac, vi biste to trebali znati u to vrijeme.
Vi me ukoravate, ja znam da su ljudi išli, ali te podatke ja ne znam, či nisam ni, ne da nisam morao, nego nisam znao. Imao sam stvarno mnogo teži problema u opštini.
Kako bi pokazao da je Milenčić kao predsjednik općine znao za zločine protiv građana nesrpske nacionalnosti, tužitelj McDonald je podsjetio na Ljubomira Stankovića, vojnika VRS-a koji je nekažnjeno ubio člana skupštine općine Srbac Halida Hadžiselimovića, te počinio još nekoliko zločina. Iako je Milenčić tada u svibnju 92. godine protestirao jer je ubojica pušten na slobodu, poručeno mu je da su tako odlučile vojne vlasti VRS-a, a za koje je prema optužbi zapovjedno odgovoran general Mladić, kao i za stvorenu klimu nekažnjivosti zločina protiv Hrvata i Bošnjaka.
A zatim u augustu 92. nekoliko mjeseci kasnije on otvara vatru na 4 muslimana, ubija 2 ili dvojicu, ranjava ili tako.
Da.
And he is released again. I ponovo je pušten na slobodu, a to znamo zato što je u septembru 94. počinio još jedno krivično djelo, slučajno pogodivši i ozlijedivši dvoje djece srpske nacionalnosti.
Na suđenju generalu Mladiću najavljeno je izvođenje još petorice svjedoka obrane do četvrtka. Njihovi iskazi najviše će se odnositi na događaje u bosansko-hercegovačkim općinama gdje su prema optužnici srpske snage počinile progon Bošnjaka i Hrvata 92. godine, negdje i s razmjerima genocida. Za radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sazivu danas je položilo zakletvu zgradi u kojoj to nije bilo moguće prije 18 godina. Tada je naime član kolektivnog šefa države Momčilo Krajišnik, kasnije osuđen za ratni zločin u Haškom tribunalu, odbijao zakleti se u prostorijama koje su njegovi istomišljenici rušili sa okolnih brda tokom rata. U godinama poslije situacija se promijenila. Doneseni su pravilnici, formirani kabineti. Broj zaposlenih sa 3 narastao na 70, ali su se i dalje kroz ovu instituciju prelamali zategnuti odnosi Banja Luke i Sarajeva. Hoće li Bosna i Hercegovina sa ovom novom ekipom imati više sreće, pitanje je za Dženanu Karabegović.
Od ponedjeljka počeo je da djeluje 7. saziv tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kroz ovo tijelo prelamali su se brojni problemi, ali je i unutar tog saziva bilo dosta problema. Nekoliko njih je smijenio visoki predstavnik u BiH, jedan je osuđen za ratne zločine, dvojica su preminula, a jedan je u bjegstvu pred bosansko-hercegovačkim pravosudnim institucijama. Ipak, za mnoge će ostati upamćen prvi posljeratni saziv kolektivnog šefa države, kojeg su činili Alija Izetbegović, Momčilo Krajišnik i Krešimir Zubak. Njihov prvi susret desio se u hotelu Saraj na međuentitetskoj liniji razgraničenja, a sve sjednice nakon toga su se održavale u Zemaljskom muzeju BiH i predgrađu Sarajeva Lukavici, koja je pripala Republici Srpskoj. Razlog je što Krajišnik nije priznavao ovu državnu instituciju, prisjeća se Mirza Hajrić, tadašnji savjetnik Alije Izetbegovića.
Alije Izetbegović dobio naravno najviše glasova, pa je drugi po broju glasova bio Krajišnik, pa treći je bio Krešimir Zubak. Ali su se odmah na prvoj sjednici dogovorili da uvijek Zubak sjedi između njih, tako da je Zubak bio neki kao i u toj konstelaciji odnosa.
Prva inauguracija predsjedništva BiH desila se ne u Titovoj 16, gdje se oduvijek nalazi zgrada te institucije, već u Sarajevskom narodnom pozorištu. Buketi bijelih ruža koji su bili na pozornici trebali su simbolično označiti početak nekog boljeg života. Dokaz da to baš neće biti tako pokazalo je odsustvo Momčila Krajišnika. Nakon toga sjednice su održavane u Zemaljskom muzeju BiH, danas zatvorenoj kulturnoj instituciji, koja ni tada kao i danas nije imala grijanje. Novinari su satima čekali u jednoj sobi, odvojeni botaničkom baštom od sale u kojoj su sjednice bile održavane. Senka Kurt u to vrijeme je bila novinarka oslobođenja. Evo kako danas gleda na taj period.
Danas se zapravo pitamo šta smo čekali, međutim u to doba kad je bilo kakav znak zajedništva, neke zajedničke institucije, nekog zajedničkog rada bio važan, onda smo mi smatrali da je i čekanje isplativo.
Novinari iz Pala, entiteta Republika Srpska, su u Sarajevo na sjednice kolektivnog šefa države dolazili u Esforovim transporterima. Vedran Škoro, tadašnji novinar Srpske radiotelevizije.
Nismo imali potpunu slobodu kretanja ni u Zemaljskom muzeju, ni oko Zemaljskog muzeja, svi novinari. Jednostavno smo bili prinuđeni da se borimo, da tražimo informaciju više.
Dvije godine trajale su opstrukcije da bi konačno 1998. novi saziv predsjedništva BiH zauzeo kabinete u zgradi koja je zato i namijenjena. Doneseni su pravilnici, formirani kabineti. Osim da je broj zaposlenih ljudi sa 3 narastao na 70, u funkcionisanju se ništa bitnije nije mijenjalo. I dalje kabineti djeluju svaki za sebe. Ponaosob članovi imaju po 4, a neki 6 savjetnika, svoj vozni park i sve ostalo što uz to ide. Zbog toga se kao svijetli primjer u dosadašnjoj istoriji ove državne institucije izdvaja saziv u kojem su bili Živko Radišić, Jozo Križanović i Beris Belkić. Radili su kao jedan, a da niko nikoga nije ugrožavao. Evo kako to objašnjava za naš radio Živko Radišić.
Mi smo shvatili da nismo predstavnici niti stranaka, da predstavljamo svoje narode, ali prije svega shvatili smo da sudbina svakog od naroda u Bosni i Hercegovini je vezana za sudbinu i ostala dva naroda i da nema prosperiteta ni jedan od naroda ako nema ukupnog prosperiteta u Bosni i Hercegovini.
Da li će po ovom principu funkcionisati sadašnji saziv, teško je predvidjeti. Dvojica od trojice su već bili na toj funkciji. Bakiru Izetbegoviću i Draganu Čoviću je ovo drugi mandat, s tim da je ovog drugog 2005. smijenio visoki predstavnik zbog optužnice za zloupotrebu položaja i drugih kaznenih djela u vrijeme dok je bio potpredsjednik federalne vlade. Osim Čovića, visoki predstavnik smijenio je i njegovog prethodnika Antu Jelavića sa obrazloženjem da je ugrozio ustavni poredak Federacije i Bosne i Hercegovine. Prisjećajući se svih dosadašnjih saziva, Ranko Mavrak, novinar Hine, kaže:
od tog duha totalnog nepovjerenja, nesuradnje do onoga što se danas bilo, prijeđen je doista veliki put. I ono što smo danas čuli u prvu ruku ohrabruje. Riječ je o činjenici da su se na jednom mjestu okupila trojica ljudi koji kažu da žele surađivati, da svojoj zemlji žele sve najbolje, no od lijepih riječi do konkretnih i lijepih djela treba prijeći veliki put, pa ja poučen iskustvom iz svih ovih proteklih godina ostajem pomalo sumnjičav kad je to u pitanju.
Ono što je karakteristično za svaki dosadašnji saziv BH predsjedništva je to da su se kroz tu instituciju prelamali zategnuti odnosi Banja Luke i Sarajeva, međustranački ali i unutar partijski sukobi. Nije postojalo jedinstvo za vođenje vanjske politike, a niti u jednom sazivu do sada nije bila žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjedništvo je formirano, za ostale nivoje vlasti još se ne zna. Pregovori traju, prelasci iz jednog tabora u drugi jako su aktuelni. Šuškalo se i da novac u prelascima igra važnu ulogu, ali nikada se nije mnogo pričalo o mitu. Sve do sada, kaže iz Banja Luke Erdoğan Katana.
Posljednji audio snimak razgovora na kojem aktuelna premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini zastupnika radi formiranja većine, objavljen na web portalu Kliks, pokrenuo je raspravu na ovu temu.
Pa nema citirat ništa to.
Kaže to sigurno na ta paska.
Pa jeste, šukava ga stranke, ali zato smo mi kupili drugu dvojstvo, što vidite, jesmo mi kvalitetno kupili, tako ako oni izvede imamo drugu dvojstvo.
Cvijanovićeva i njene kolege iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata tvrde da se radi o podmetanju i montiranom materijalu te traže istragu kontrolnih organa. Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović ipak ne negira da su u politici u Bosni i Hercegovini prisutne razne podvale.
U politici su prisutne odavno razno razne podvale. Ovo je podvala kako je vrlo teško zamisliti. Opozicija se odmah zakačala za tu priču i pokazuje i odakle otprilike mogu da idu podvale. Stvar nije tačna. Uopšte razgovarao sam sa gospođom Cvijanović, potpuno je vjerujem, dakle, da nema ni govora o nečemu takvom.
U strankama koje čine Savez za promjene Srpskoj demokratskoj stranci, Partiji demokratskog progresa i Narodnom demokratskom pokretu vjeruju da se radi o autentičnom snimku i traže od nadležnih institucija da istraže da li se radi o političkoj korupciji. Funkcioner SDS-a Aleksandra Pandurević.
Od policije i tužilaštva, čiji je posao da štite zakon i da se bore protiv korupcije, očekujemo hitnu istragu koju su oni dužni sprovesti po službenoj dužnosti.
Vlasnik i glavni i odgovorni urednik banjaluškog nedeljnika Respekt i portala Istinito Željko Raljić smatra da je politička korupcija konstanta u Bosni i Hercegovini već decenijama, te da su njenom porastu ove godine doprinijeli izborni rezultati koji nisu dali ubjedljivog pobjednika u Republici Srpskoj.
Ovdje veliki kupuju male i na kraju se može reći da će pojedinci i partije sa malim brojem poslanika koje će da se prodaju u prijesti velikih političkih opcija najbolje profitirati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tema dana u Crnoj Gori, infekcija novorođenčadi u bjelopoljskom porodilištu. Jedna je beba umrla, druga je u kritičnom stanju. Javnost je posebno uznemirena nakon saznanja da su zaposleni bili upozoravani na opasnost, na loše stanje u porodilištima, na javašluk i nečistoću. Srđan Janković ima detalje.
Krivičnu odgovornost zaposlenih, doktora, načelnika odjeljenja i direktora opšte bolnice u Bijelom polju zbog smrti jedne i zaraze još četiri bebe, od kojih je jedna u kritičnom stanju, utvrđuje državno tužilaštvo i osnovno tužilaštvo u Bijelom polju. U istrazi su angažovani vještaci sudske medicine, patolozi i svi tužioci u Bijelom polju. Posebna okolnost koja će biti istraživana je što je preminula beba praktično tajno sahranjena bez prethodne obdukcije, što je propisano zakonom. O tome su govorili vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i osnovni tužilac u Bijelom polju Mirko Bulatović.
Mimo policije, odnosno mimo znanja tužilaštva, izvršena sahrana tijela novorođenčeta. Poznato vam je i po zakonu da se obdukcija vrši u svim slučajima kada postoji sumnja da je smrt nastala krivičnim djelom ili u vezi sa krivičnim djelom. Jutro sam obaviješten od strane rukovodioca osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju da je već započeto sa ekshumacijom.
Priče svih roditelja čija su djeca zaražena su iste. Bebe su se rodile zdrave i bez komplikacija. Poslije dva dana dobile su visoku temperaturu, a roditelji nisu mogli da dobiju bilo kakvu informaciju od doktora, koji su čak u pojedinim slučajevima tvrdili da su roditelji zarazili dijete. Slušamo priče porodica Ignjatović, Selmanović, Rakonjac, Karišik, koji između ostalog kažu da je u bolnici vladala nehigijena.
Tvrdili su da je od mene dobila infekciju ili nešto, međutim ja sam povadila sve svoje nalaze koji su bili u redu.
Ljekari su nam rekli da ovaj dijete zaraženo nekom bakterijom i nisu mogli da utvrde kojom.
Ovom prilikom želim da obavijestim javnost u Crnoj Gori da se bolnica u Bijelom polju nalazi u katastrofalnom stanju, da je velika nehigijena, velika nečistoća, a da direktor opšte bolnice, gospodin Tomislav Jeremić, nema namjere da drži čistoću i da vodi računa o bolnici jer je preokupiran sa drugim stvarima.
Išao sam u bjelopoljskoj bolnici juče, oni ništa neće da nam kažu, niko nije kriv, niko ništa ne zna.
Ja sigurno neću odustati, gonit ću ovo do kraja i ako bude potrebno, borit ću se i radikalnim metodama, uzet ću stvari u svoje ruke.
Ministar zdravlja Miodrag Radunović je smijenio načelnika i šeficu odjeljenja za neonatologiju zbog propusta, a najavio da će nakon istrage odlučiti o odgovornosti direktora opšte bolnice Tomislava Jeremića. Radunović je ustvrdio da ministarstvo nije imalo informacije o stanju u bjelopoljskom porodilištu.
Nije dobro da Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje tek poslije 10 dana budu obavješteni od institucija zdravstvenog sistema da se dešava infekcija sa, nažalost, ozbiljnim posljedicama.
Nakon završetka svih analiza, koje ćemo imati ne duže od 15 dana, i ja kao ministar doniću i odluku o personalnoj odgovornosti čelnih ljudi u ustanovi.
Na pitanje da li je smrt jedne bebe kritično stanje druge i zaraženo još nekoliko proizvod trenutnog stanja ili sistemski problem u zdravstvu, odgovara Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji, koja kaže da je UNICEF prije 2 godine uradio analizu koja je ukazala na upozoravajuće podatke.
nevođenja računa o nekim osnovnim higijenskim detaljima, od nepranja ruku do nekih važnijih segmenata poput nepostojanje protokola koji se odnose osim na porođaj i na neonatalnu njegu i zaštitu, odnosno na brigu o novorođenčarima. Logično je da se iz te neke analize može zaključiti da je sistemski problem koji postoji u velikom broju slučajeva.
A zbog situacije u bjelopoljskom porodilištu, 30-ak građana i građanki organizovalo je protestnu šetnju, tražeći da ministar zdravlja podnese ostavku, da tužilaštvo podnese krivične prijave protiv svih koji su odgovorni za smrt jedne i ozbiljno zdravstveno stanje druge bebe i da sanitarna inspekcija uđe u sva porodilišta. Iva Bajković ispred mreže žena Pokreta za promjene.
Vi naravno znate da ovo nije izolovan slučaj, da se ovo dešavalo i ranije. Mi u zdravstvenom sistemu imamo jedan užasan krug zataškavanja koji je do sada vrlo lako izbjegavao kaznu. Sjetite se samo masovnog trovanja u Beranama i niko do sada nije krivično odgovarao zbog toga. Dakle, mi tražimo ostavke i krivičnu odgovornost.
Posljednja informacija je da je direktor Bjelopoljske opšte bolnice Tomislav Jeremić podnio ostavku iz, kako je saopštio, moralnih razloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zašto se u srcu Evrope u 21. stoljeću u bolnicama umire od prljavštine ili od nebrige zdravstvenih radnika, biće naša tema u subotu u regionalnom programu. Trebaće nam i vaša pomoć. Posredstvom Facebook stranice Slobodne Evrope pišite nam o svojim iskustvima, doživljajima i sjećanjima iz bolnica na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Kosovu su za ovu sedmicu najavljene dodatne političke aktivnosti, ne bi li se konačno konstituisala skupština. Ovo bi, kaže Amra Zajneli, spasilo zemlju i od finansijskog kolapsa koji se lako može desiti početkom sljedeće godine.
Političke partije na Kosovu izvode posljednje računice, a pre zakazivanje nastavka konstitutivne sjednice Skupštine koja je počela još 17. jula. Jedina tačka dnevnog reda trebalo bi da bude izbor predsjednika i pet potpredsjednika ove institucije. Osim Demokratske partije Kosova, sve ostale partije su tražile da se sjednica održi ove nedelje. Konstituisanje Skupštine je neophodno i zbog potrebe usvajanja budžeta Kosova za 2015. godinu, a kako bi se izbjegla teška finansijska i budžetska kriza početkom sljedeće godine. Analitičar Instituta za istraživanje i razvoj politika Kipred Albert Krasnići kaže da će konstituisanje Skupštine okončati političku krizu. Izborom predsjednika i konstituisanjem Skupštine može se prevazići politički grč, jer zbog zakonskih rokova političke partije su obavezne ili da pronađu rešenje ili da se ide u nove izbore, kaže Krasnići. U cilju prevazilaženja grča većina političkih partija se je usaglasilo da će za predsjednika Skupštine izglasati kandidata Demokratske partije Kosova Hašima Tačija, koja kao pobjednička partija ima pravo da kandiduje. Nakon konstituisanja glavno pitanje će biti usvajanje budžeta za 2015. godinu. Istovremeno, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga treba da nominuje mandatara za formiranje vlade. Unutar mjesec dana ona to može da uradi dva puta. Ako se vlada ne izabere, onda slede izbori. Bez obzira što je Demokratska partija Kosova partija sa najviše osvojenih glasova, ona za sad ne uspeva da okupi partije koje bi sa njom formirale vladu, a što je neophodno. S druge strane, postoji izborna opozicija na koalicije u krizi zbog premijerskog mesta, jer ga žele i Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa, a koji je odustao od pozicije predsjednika Skupštine. Potpredsjednik Alijanse Ahmed Isufi ponovio je danas da kandidat za premijera treba da bude Ramuš Haradinaj. U suprotnom, odgovornost za raspadanje koalicijnog sporazuma snosit će ona partija koja izađe sa drugačijim predlogom. Predsjedništvo Alijanse ponavlja uverenje da korenite promjene u politici i društvu trebaju nov leadership sa Ramušom Haradinajem na čelu vlade Republike Kosova, kazao je Isufi. U vezi ovoga analitičar Albert Krasnić ističe da na videlo izlaze neki novi principi oko vladavine. Posljednji sukobi između Alijanse i Demokratskog saveza o mesto premijera su u suprotnosti sa duhom kojeg je ova koalicija propagirala od početka kada je postignut sporazum, a čiji cilj bio da se spreči vladanje Thaćija po treći put, navodi Krasnići. U svakom slučaju, prestoji konstituisanje Skupštine, a formiranje vlade je sljedeći korak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 17. novembra nudi vam priču o Jovanu Ćirilovu, teatrologu, filozofu, pozorišnom selektoru, piscu koji je umro u Beogradu u nedjelju 16. novembra. Tu je i uobičajeni gaf sedmice. Ostanite s nama i narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Povodom smrti Jovana Ćirilova, koji će biti u četvrtak sahranjen na groblju velikana u Beogradu, njegove saradnice Borka Pavičević i Anja Suša podsjećaju na pečat koji je ostavio kao dugogodišnji umjetnički direktor i selektor pozorišnog festivala Bitev.
On je bio beskrajno srećan kad je socijalizovao, navikavao da se u Beograd budu prisutne kulture svetske. Recimo, sećam se Roberta Serumagi kad dovede predstavu, to je bilo još u vreme Idi Amin Dade. U to vreme je on doveo predstavu iz Ugande. Sećam predstave iz Teherana, Magla se spušta na scenu, predstava koja je o cenzuri, jedna od najzanimljivijih predstava, to sam posle shvatala. On je jako insistirao na tome da, dakle, ne bude to eurocentrična, jer zavisite koje su to razlike. Tad je Beograd bio toliko, kako da kažem, ravnopravan, da je bila ideja, jel, da se nije evrocentrična Evropa. I Jovan je uvek težio da dovodi to što zovemo drugim jezicima, dakle, ceo svet. I to mu je bilo jako stalo do toga, da uvek dobro dođe predstava iz kultura na koje nismo na to, u toj meri bili socijalizovani, da se u Beogradu i ljudi u Jugoslaviji na to adaptiraju, jel?
On taj festival nekoliko puta spasao gotovo izvesnog propadanja, naročito u jako teškim trenucima 90. godina kada smo imali embargo, na primjer, i kada je bilo zabranjeno stranim umetnicima da dolaze u Beograd i kada je on smislio koncept da se te godine festival održi bez jednog stranog umetnika, što je svima delovalo kao potpuno neverovatno, ali on je u svom jednom odlukom zapravo da sačuva paradoksalno internacionalnost festivala. Da je tada ukinut, verovatno više nikada ne bi nastavio da postoji. I u tom smislu on je zaista uspevao uvek da pronađe neki čarobni ključić za takve situacije i mislim da njegov odlazak baš u ovom trenutku kada je srpska kultura u stvarno ogromnim problemima i kada se na nju gleda iz pravca zvanične politike više kao na opterećenje nego kao na prednost za neko društvo, mislim da ćemo taj njegov odlazak tek posebno osjetiti, jer mislim da nema mnogo ljudi koji su u stanju da takve probleme konstantnog nerazumevanja između pozorišta i politike rešavaju na tako suptilan i pametan način.
O Jovanu Ćirilovu govorile su Anja Suša i Borka Pavičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo, poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Saš kriministri štiti ton. Te je bila na albanski. To je naš premijer ministar.
publika je po prezrivom osmehu i naglom spuštanju ruku premijera Aleksandra Vučića mogla da shvati da samo što ga šlog nije strefio.
Najpre želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rama.
Naivni ste, premijeru. Da niste, vi biste još u trenutku dok ste sa nacijom delili nezabeleženu žrtvu, pa u stavu mirno u sred Beograda slušali albansku himnu. Da odmah prekinemo, previše boli. Roma, Roma, ma. Znači, još u tim trenucima Vučić je trebalo da obrati pažnju na lakovane cipele albanskog kolege, te da odmah shvati da Rama priprema nasamarivanje. Za razliku od Vučića, novinari jednog prestoničkog tiražnog medija, u svemu skoncentrisani na triviju, prokljuvili su šta se zbiva i dan kasnije objavili.
Rama na štiklama. Obuo cipele sa platformom da bi bio viši od Vučića, ali mu nije uspelo.
Do kraja ovog predloga još ćemo vas obaveštavati kako su svi manje i više tabloidni mediji u ta dva dana razotkrivali pokvarenost Edija Rame, koja je pak samom Vučiću postala jasna kada je kao jedini pripadnik nacije imao mogućnost da uživa u privilegiji simultalnog prevoda.
Realitedi.
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Vučić tad izvadi slušalicu, učini potez telom iz kog se moglo čitati ono stvarno nema smisla, a šef policije, dr. Nebojša Stefanović, smrze se od straha.
Poznajući njega, plašim se da tada reakcija ne bude još oštrija.
Naslutio je Vučić sekiraciju dr. Stefanovića, pa ga je također dan kasnije podučio.
Je trebalo juče da uzmem motku ili da ga udarim.
Doktore Stefanoviću, šta zverate okolo? Vama se obraća.
Ti koji bi tako nešto uradili, koji vidim da mi drže pridike i predavanja, obično bi bili manji od makovog zrna.
Da ne bude zabune, premijer Vučić bi isto reagovao i da je Rama u sred palate Srbije uzviknuo da je Kosovo Srbija.
Jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom.
I naravno, mada motku nije isukao, ni dužan mu nije ostao.
Moj posao je da nikome ne dozvolim da ponižava Srbiju u Beogradu.
Što bi rekao jedan ozbiljniji medij, nikako tabloidni.
A Rama doleteo da provocira.
Pa se opet dohvati mikrofona.
Što pre priznate realnost da je Kosovo nezavisno, pre ćemo moći da napredujemo.
On će nama šta je realnost.
Sušta realnost i stav Srbije da je Kosovo i Metohija deo Srbije.
Protokola se bre drži.
Meni je to bilo fascinantno kako vas to može isprovocirati. Mnoge države, među njima velike demokratije sa kojima vi sarađujete, su priznale Kosovo.
Albanski premijer vratio se u Albaniju preko Kosova i Metohije. Po prelasku administrativnog prelaza Končulj zastao je
da mu nije pozlilo
da pozdravi grupu Albanaca koji su nosili zastavu sa mapom takozvane Velike Albanije.
To vam je ista ona sa čuvenog drona načinjenog od krpe. E, Ramo. I tako se Rama sa dronom pozdravlja, velikim dronom simulacijem nečeg drugog velikog. M protokol ne poštuje, M se zaleće, M možda bi najbolje bilo da se Rama razgaći i uživa u slobodi nagosti. Niste čuli? Nemoguće, pa jedan srpski list mu je brljao po Facebook profilu i otkrio nezamislivo.
Edi Rama potpuno go.
Možda nije više od Vučića, ali nije da nema adute.
Albanski mediji pisali o drogiranom premijeru na nudističkoj plaži.
Što sve podstače jedno drugo glasilo da potpuno rasvetli srpsku tragu. Gedio.
Perverznjak otima Kosovo.
Da vam kažem, naš premijer se nikada ne bi nudirao i nikada mu albanski mediji ne bi mogli objaviti ni jednu kompromitujuću vest, sliku ili izjavu.
Ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana.
To strašno, bez obzira, ta albanska sedma sila pokušala je da ga isprovocira.
Zanimljivo je da su se i albanski novinari tokom konferencije ponašali neprimereno, glasno se smejući tokom izlaganja srpskog premijera.
Dirao ih nije, ali im je na savest udario.
Ja sam čovjek široke ruke, pogledajte kako sam vas dočekao ovdje lepo i pokazao vam što je pravo srpsko gostoprimstvo.
I još jedna inovacija. Mi dobro znamo koliko smo gostoljubivi. Ne treba nama gosti o tome da govore.
Mi smo pokazali pravo srpsko gostoljublje.
I spremni smo zube da stisnemo kad se mora, pa za mjesec dana opet.
Edi Rama će doći zajedno sa 15 drugih premijera u Beograd već u decembru mjesecu.
I bez obzira što su mediji prvi put dokazali da je nesnošljiv,
nastavio da divlja i u Preševu.
Sve ćemo istrpeti, samo jedno nećemo dozvoliti. Ko digne albansku zastavu, ima da prođe ko što su provokatori u Preševu pred Ramin dolazak iz prve ruke.
Stavljene su oko 8:30, a skidate se uveče. Imam ako bi trebalo, imam i snimak u telefonu.
kad su postavljeni i kad su skidati.
Okačiti to na YouTube, pa se žali predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovanu Drecunu. On će da ti objasni zašto sve zastave mogu da vise po Srbiji, ali vaša ne sme. Gosan Drecun, slušamo.
Čekajte.
Oprostite, prvo šef diplomatije Ivica Dačić, zna se red, Drecun je Drecun, ali šef diplomatije ipak nešto više rangiran.
Riza Halimi se preziva Halimi.
Svi ga kao takvog poznajemo.
Kad se bude prezivao Halimić, onda treba da govori, a nađite mi Srbina koji se danas preziva na ić u Albaniji.
Razumeli? Dakle, ili da prekrstimo Halimija, ili da dodaju ono ić Srbima u Albaniji, izbijeno u danima posete posljednjeg lidera te države, koje smo se također ovih dana setili.
Lider Albanije, Enver Hoxha, boravio je u Beogradu čak 9 dana od 1946. godine.
A Rama ostade jedva 48 sati, što ipak bi dovoljno da savlada neku srpsku, pa zaključi.
Bez muke nema nauke.
A posebno kada vam za vrat duvaju najtiražniji mediji koji između ostalog obaveštavaju i...
Šešelj stigao, Toma pobegao u manastir.
Ne to, to je iz neke druge priče. Možda je zgodno da dodamo da zbog toga možda predsjednik Toma ne stiže da se vidi sa Ramom, pa se neki opet prisjetiše Hoxhine misije.
Bio je to početak kratkog perioda dobrih odnosa dve zemlje.
Nemoj da ste pesimisti, već u decembru sve će biti bolje.
Mislim da je ovo smišljeno, napravljeno.
Ups, umalo da zaboravimo Drecuna, izvinjavamo se, izvolite završiti misao.
Da je to zapravo nastavak onoga što smo imali na fudbalskoj utakmici.
Dovoljno je korisno od Gosan Drecuna, jer da on ne podsjeti, umalo da zaboravimo i to zlo koje su nam priredili, što sam Edi Rama pokušava da sanira.
I prefer to talk about basketball.
Više volim košarku nego fudbal. Želeo bih da u Tirani odigramo meč veterana Albanije i Srbije.
Pa pazite dalje drskosti.
Volio bih da zaigram za Srbiju, a da na primjer Aleksandar igra u timu Albanije.
Ovo je mora da je šašav. Prebi Vučić, među nudi ste otišao.
Istraga je pokazala mnoge stvari. Plašim se da ćete se iznenaditi.
Teško se sa njimi našaliti. Pravi premijer, a neko onaj.
Da li čuješ je taj broj?
Predlog broj 2.
Stigo nam je vojo, stigo nam je vojo.
Fama fašista.
Stigo nam je vojo.
Nemoj biti ti.
U skladu sa dogovorom sa Haškim tribunalom,
država je kupila avionsku kartu za Vojislava Šešelja. Jedina obaveza je još da lideru radikala policija ne izda novi pasoš kada se vrati u Srbiju.
Samo što nisu rekli radite s njim šta god vam je volja, ali ga nama ne vraćajte.
Pravi je stampedo na aerodromu u ovom trenutku. Šešeljev sin gura masu od svog oca.
Hvala u naše vojno ime, pogotovo u njegovo, jer on je malo drzak, hvala ne ume da izgovori, ali mu garant nije sve jedno.
Nic sam tražio, nic su uslove postavljali, samo su hteli što pre da me se otaljace.
11 godina je decenija i godinu dana. Dosta je vala, nek se čovjek vrati primarnom zanimanju.
Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču.
Ma divna su to vremena bila, a voja isti i još maštoviti. Sad bi klao i sobstvenim rukama.
Ako ja ne stignem da se osvetim umem pre toga, to će se preneti na pokolenja.
A šta je to što mu je očuvalo unutarnju snagu, to se pitate. Pa vest koja je stigla, dakle, još 2003. ako ga je toliko napunila pozitivnom energijom da ga je do danas vozila.
Tada sam se radovao.
Žao mu jedino što svojom rukom nije presudio Zoranu Đinđiću.
Čak sam na to radovanje ponosan.
Da li nije?
To uopšte nemam namjeru da krijem.
U svakom slučaju, još jednom zaslužili su hvala Haškom tribunalu što nam je vratio Šešelja.
Pišu tamo u odluci da je to privremeno. Međutim, to privremeno će trajati sve dok oborimo sa vlasti Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića.
Sreća pa su oni ravnodušni.
Šešelj stigao, Toma pobegao u manastir.
Piše jedan tabloid, a oni su najbolje informisani, pa ne vidim razloga da im se ne veruje. Uostalom i sin Radomir Nikolić je potvrdio da je tata tog dana s razlogom odsustvovao.
Vi ga poznajete lično?
Pa, imao sam prilike kao mlađi da ga poznam.
Čak se ovih dana govori o tome da vaš otac je izbjegao da bude u Srbiji u trenutku povratka Vojislava Šešelja.
Pa ne znam kako to da komentarišem.
Pa je li jeste ili nije?
On ima svoj plan, svoj raspored kako se pridržao 2-3 mjeseca unapred, moje sve određeno, tako da...
Da vam kažem, koleginice, puklo je to prijateljstvo odavno. Nikolić vam je danas nešto kao psihofizički civilizovaniji Šešelj, ad je nekako i neuverljiviji. Ni prineti premijeru Aleksandru Vučiću.
Želimo dobro zdravlje.
Bivšem šefu, naravno.
Ukoliko je bolestan, da se što brže oporavi.
Kad smo kod bolesti, tu samo jedan lek ima, objasnio sam Šešelj.
Dobio sam dva kancera. I znate kako sam nazvao te kancere? Ta dva moja kancera na jetri nose imena Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića.
Da vam objasnim, to vam je smisao za humor, taman ranga... E sad, zamislite da je ono o čemu se u ovoj crnoj komediji šale stvarnost. Ne verujete da je moguće? Slabo vi nešto googlujete.
Koljemo kaškom za cipele i to zaređalom. I onda se nikada autopsijom ne može ustanoviti čemu je žrtva podlegla, da li posledicama klanja ili tetanus.
Nemojte se brecati, to se tako šalio onda. Sad su druga vremena, na samom Šešelju se vidi da je prošao hašku torturu, a i sami ondašnji saborci što iz radikala, što iz drugih partija drugačije razmišljaju. Jedan je šef diplomatije, Ivica Dačić.
Ta ideja da danas u 21. veku sa tvrdnjama da, ne znam, Split, Zadar ili Dubrovnik su deo Srbije, mislim da to ne može da naiđe na ozbiljnu političku podršku.
To vam je sad nemoderno. Živi svedoci su retki, doba su se promenila.
Zato što su te ideje, takav način razmišljanja jesu u stvari politička prošlost.
Tamo negde s kraja, što zna, mora da misli na 19. vek. Tako nešto nikom, a po najmanje Dačiću, ne bi moglo pasti na pamet pri kraju 20. veka. Nego komentar je imao i ministar Aleksandar Pazivojo, dokle sam dogurao Vulin.
Dobijemo ramu ili dobijemo Šešeljeve uvrede?
No, tome ipak u nekom drugom predlogu. Sad samo da se još jednom zahvalimo sudu Haškom i da vas savjetujemo da se posebno strpite, jer ovo što se u Beograd spustilo pre neki dan će potrajati.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramed rekao je da se presuda Vojislavu Šešelju ne može očekivati pre kraja 2015. godine.
Predlog broj 3.
Za razliku od premijera koji je dostojanstveno podneo Vojvodin povratak, ministar Aleksandar, poznat po nadimku Pazi Vojo dokle sam dogurao Vulin, prepustio se složenim analizama i preuzeo inicijativu.
Želim da poručim predsjedniku naše vlade i da je možda vreme da razmisli o našoj spoljnoj politici.
Niste razumeli šta sugeriše?
Prokleta je Amerika!
Zašto? To pitate.
Jer ako je jedino što Srbija dobije za sav napor i sav trud da se modernizuje, da se promeni...
Dovoljno smo mi razvijeni, ne preterujte.
Jedino što dobijemo, dobijemo ramu.
Znali smo mi, ne bi se oni sastajali sa ramom tek tako, to je Vašington umesio. Nama on ne treba.
Ili dobijemo Šešeljeve uvrede.
Strašno koliko je to bolelo Vulina. Kako i ne bi kada nam podmeću čas ramu, čas Šešelja, a mi ne pokazujemo niti jedan znak neprijateljstva u složenoj podeli nastaloj ko nekad između istoka i zapada. Je li tako? Evo konsultujem kolegu Glavonjića.
6 ruskih transportnih aviona i Ljušin 76 sletalo je na beogradski vojni aerodrom Batajnica i dovezlo borbena vozila i ljudstvo koje će učestvovati na rusko-srpskoj vojnoj vežbi na poligonu Nikinci.
Kolega, da vam se nije to možda učinilo?
Bratislav Gašić, ministar odbrane Srbije, nije želeo konkretno da govori o vežbi srpskih i ruskih snaga, ali je dodao da su sve aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije planske.
Ministre, možda da taj plan malo pretumbamo. Znate ono, da pustimo ukrajinska posla nekom drugom i ostale sitnice, ili mora da nas se tiče?
Na hiljade vežbi imamo ovaj non-stop. Sve se odvijaju onako kako to dogovoreno sa partnerima.
Aj, ne mora sa Rusima. Konsultujte se, molim vas, sa ministrom Vulinom.
I ako vidimo da to sve dolazi i da je to sve pomognuto, upravo od nekih zemalja, rekao sam od Sjedinjenih Američkih Država, onda je možda trenutak da dobro razmislimo o našim spoljnopolitičkim prioritetima.
Dakle, zašto prioritet ne bi bila vojvođanska sela?
U Nikincima se živi mirnim vojvođanskim životom, tipičnim za jedno sremsko selo.
Ubi Bože, dosadno. I onda, hvala globalnoj krizi, dođe dan za dum-dum. Gašić je dakle poslušao Vulina.
Ovo je vežba protiv terorizma.
E pa to bi trebalo, taj terorizam i dačke, lopovluk, laičke rečeno, da se to jedan put iskoreni.
Nek udara, neka grmi, naši pucaju.
Tu svaki dan lete helikopteri.
Meštani u vojnoj vežbi ruskih i srpskih snaga znaju vrlo malo.
Ali znaju najvažnije.
Prokleta je Amerika!
Zašto mislite da nije prokleta? Zar ste toliko naivni da ste pomislili da je jedna televizija sa valjda američkim kapitalom, a nedavno je proradila?
Da li to stiže Vojislav Šešelj?
Direktno prenosila specijal Šešelj se vraća kući iz razloga gledanosti. Taj užas direktnog prenosa direktno je podstakao novinara druge televizije, premijeru ni malo naklonjene, a zove se Pink Daga, bez da mu je neko to pitanje poručio ili naredio da ga postavi pita.
Jedine televizije s CNN-1.
Slabije se čuje, pa ćemo mi kolega. Dakle, neke televizije iz minuta u minut prate Šešelja što se vraća kući, a premijer će...
S američke televizije.
Dodate još da se raduje svakoj američkoj investiciji, u što verujemo jer smo svojim očima dan ranije videli kako, samo što je ispratio Edija Ramo, odmah pozva ambasadore zapadne da procene da li se dobro držao pred tom prikrivenom velikoalbanskom pretnjom.
Šta god rekli ambasadori, premijer Vučić misli da nije mogao drugačije da postupi.
Što li ih je onda izvao? Ups, ulete mi previše neobjektivni komentar. Dakle, na snimku premijer grli svako ponaosoba američkog ambasadora Teodora Kirbija baš pritisne uz sebe. Dakle, srpsko-američki odnosi su topli, te nemojte da vas brinu Vulinove reči izgovorene i to da nam pomenemo u istorijskom trenutku. Vama sada na pamet pada da li Rama, da li Šešelj, ali se varate.
Na nađenje večeri je i pored medijskih najava dolazak Vesne Zmijanac, prve supruge sadašnjeg Zoričinog muža, Kemiša.
To je bio koncert u kom su se Vesna i Zorica Brunclike izmirile, a posle kog je bila žurka sa koje slike gledam na papiru što ima svrhu novine. I tu vidim Vulina gde sedi pored Vesne posle koncerta Zorice koju zna još iz jula. Prošlost ne zaboravlja, te njene najvažnije segmente.
Znam da je Zapad stalno koristio ovo kao sredstvo ucene i pritiska.
Kažem, kao nekad.
Ako ne budeš promenio politiku kad je Rusija u pitanju, ako budeš održao paradu, ako Putin bude bio tako drag gost...
Ništa nije pomoglo što je kiša pala.
Videćeš da ćemo naći načina da destabilizujemo Srbiju.
E, aj ćao. Nema ćao, taman kada je izgledalo da je sve ispričao, evo ga opet u emisiji udarnio i od svih.
Posle čarašnjeg dnevnika, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja...
Rekreativno zainteresovan za stvari diplomatije.
Aleksandar...
Vidivo je dokle sam dogurao.
Vulin...
I odmah na specijalnog gosta.
I da... Vi ste videli. On je danas, ajde to što je širenje mržnje, uvrede, pretnje, na to smo već navikli, to smo svi očekivali.
A pomalo nekada i praktikovali, ali sad je drugo doba.
Moramo malo da razmislimo o sebi, jer ako nam je ovo poruka...
Od Amera.
...da će voditi politiku da bi izazvali sukobe, ili nam pošalju Ramu da nas vređe ovde u Beogradu...
Pa samo da podsjetim...
...i čestitam još jednom Aleksandru kako je reagovao na Ramu...
Pa opet o konsekvencama Šešeljevog povratka...
Ali ako se to ponavlja bez osude, možda nije loše da mi malo razmislimo o sebi. Malo razmislimo u kom pravcu će to ići.
Ali ako Vučić baš neće, ne sme ili ne može da se odrekne SAD-a.
Narod će poslušati svog prijatelja i predsjednika moje vlade, ali da, ovako ja mislim.
Sad ćao definitivno.
Predlog broj 4.
Izbori ne bi trebali da budu bar još 3 godine, ali ako ste ikada pomislili da ovi što sada vladaju neće hteti da odu, ako se baš desi da izgube, odmah da vas umiri sam lider i premijer Aleksandar Vučić.
Da držim nekakvu vlast mimo narodne volje.
Zapravo vaše neosnovane zebnje što vas nagrizaju ne produkuje čak i beskrupulozna opozicija, već vaša čista unutarnja nestabilnost. Ko zna zašto, valjda zato što je premijer tako čvrst, a vi tako meki i lenji, baš lenji.
Predsednik vlade Aleksandar Vučić poručio da čak i poslovično skeptični MMF predviđa rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji za 2% u 2017. godini, ali da on procenjuje da će taj rast biti dostignut već 2016.
A možda i 2015. ako dakle ne budete lenčuge kao što ste sada. Naravno da mislim na vas, dragi slušalci, na koga bih drugog. A kakav premijer nikada nije bio, to je primetila i priznati morala i sociološkinja Vesna Pešić.
Ja sam ga upoznala 94. godine kad sam ja ušla u parlament prvi put, je tad završio bio pravni fakultet i ušao u parlament. Ušao 20 godina hranio u skupštinskom restoranu. Gde je on to radio? Gde se on pokazao kod taj švajcarski sat?
No dobro, nemojmo sada da brljamo po bilo čoj biografiji, osim po, na primjer, biografiji premijera Albanije Edija Rame. Naravno. U ostalom, nešto drugo sam hteo da primetim.
Dobro dojem sve vas. Posebno one koji su do juče govorili... Ne želim ništa tim povodom da kažem.
Pa nemojte da ste takvi, recite nam molim vas, iako stvarno nije naše da insistiramo, ali razumet ćete vi.
To je rečenica koju mrzim da čujem najviše na svetu, to nije u nadležnosti, nego u nadležnosti Svetog Petra.
Ma da.
Nikada sebi neću da dozvolim, zbog toga što mislim da radim najbolje za svoju zemlju, što se borim i što radim vredno svakoga dana.
I radim pošteno i gledam u lice, na primjer, jednog od predstavnika sindikata obrazovanja, također primetila Vesna Pešić, podlačeći da je premijer govorio, ali ne sklon klevetanju, kritikovanju, osporavanju sitnih i beznačajnih pojedinaca o njemu bez pominjanja imena.
On je onda tu zastao i rekao je, neću da mu kažem ime da ne bi trpeo konsekvence. Pa taj se već u soproštenjem pustio nešto u gaće zato što je jasno kad je rekao ima taj, nije ovaj, nije ovaj.
Kad je strašljiv kogoda je, iako premijer nikog ne zastrašuje i nije u redu što tako pričate, stvari stoje baš suprotno.
Dakle, pošto je to tako...
Aplaudiraj, narode moj.
Ja želim da vam kažem da mi ne pada na pamet.
Još, narode, šteta što vas nije više.
Ni jednog trenutka da držim nekakvu vlast mimo narodne volje.
Zamislite samo kakav bi aplauz bio da nisu smanjene plate i penzije, što naravno nema nikakve veze sa aktivnostima premijera kome ostalom zbog toga ni rejting ne pada. Nego, šta bi tema ovog predloga?
Predlog broj 5.
Pred vama stoji vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Marko Marinković.
Kao bivši pripadnik Bezbednostno-informativne agencije i glavni inspektor uprave za organizovani kriminal u Istoj.
Do njega sedi savjetnik mu Ranko Sokolović ispečen na istoj adresi.
Trenutno obavljam dužnost profesora Akademije za nacionalnu bezbednost BIA.
A je još bitnije?
Magistrirao sam i doktorirao sam.
Proverite ako hoćete. Došli su u emisiju kod nje, prvog pera Beogradske televizije Studio B, logično i šefice iste, a čim su je na to mesto postavili, sebi samo i dodelila emisiju. Ivana Vučićević.
Ne znam koliko mogu da znače građanima, ali šta zapravo oni znače?
Strpite se, koleginice, niste vi tu da objasnite, no da na sastavne delove rastavite nju, odlukom i procenom omaka izbije, označene kao element za ostranjivanje.
Poreska uprava je policiji i tužilaštvu prijavila više osoba koje su, kako se sumnja, omogućile iznošenje poverljivih podataka iz baze poreskih obveznika.
Mene su označili kao neko ko je ukrao bazu podataka poreske uprave.
Jeste, znaju to i Marinković i Sokolović, ali pre nego što vas predstavimo širem auditorijumu, vratimo se malko u prošlost. Ima već više meseci kako nigde ne vidimo talentovanog alijava i bivšeg ministra financija, čuvenog po frazi
premijer ima meko srce,
Lazara Krstića. Služba, u ovom slučaju njeni bivši članovi, al po onoj jednom službin uvek službin, nikad nikog ne zaboravlja. Dakle, tu grupu što je vršljala po Poreskoje
predvodio Ivan Posavec, jedan od bivših savjetnika ministra Lazara Krstića.
A takođe,
njima je dozvoljen pristup u baze podataka, iako za to nisu imali odgovarajući sertifikat.
Nema Krstića, nema ostalih, ona sama, naspram nje Marinković Sokolović.
Ja sam iz novina čak saznala da ste mi izbacili iz Poreske uprave.
Ja vas nisam,
ja nisam pisala lepo u novinu.
Jedno je zabraniti ulaz,
ali ja nisam ni dobila tamo.
Zar je bitno, gospođo, precizno se izražavajte, niste vi izbačeni nego zabranjeni. I to zato što Marinković i Sokolović znaju da
ovakve stvari se u razvijenim zapadnim zemljama nazivaju špijunažom.
Tu leđa ispravi, blago trepnu, u kameru pogleda, samo mu kožni mantil fali pa da hapsi, pa da se uhapšenima možda i trag izgubi. Naprimjer, bila kriva ili nevina, gospođa Bisić mogla bi da ispari.
Vršila je dužnosti direktora. Tako jedne važne institucije, po mom uverenju, najvažnije u svakoj državi. Ovako teške optužbe iznosi na konferenciji za štampu. To je zaista ispod svakog prihvatljivog, ozbiljnog i odgovornog ponašanja jednog tako visokog funkcionera ove države.
Kako se samo usuđuje da protivureči aj Marinkoviću, ali još iskusnijem Sokoloviću, a pri tome njih dvojica sve znaju, ali korektno poštuju proceduru. Prvo nagaziš, udaraš na sva zvona, javno obznaniš
nalogu gospodina Nikole Ćorsovića, bivšeg državnog sekretara Ministarstva financija, i u sugestiju gospođe Milice Bisić dato u raspolaganje više baza poreske uprave,
koju pa kolega od njih dvoje,
gospodin Ivan Posavec, navedenu bazu na 3 DVD diska izneo iz poreske uprave, držao kod sebe duži vremenski period,
ali da je samo držao, nego je
taj vremenski period imenovani boravio u inostranstvu u pojedinim susednim zemljama.
E sad, kom susedu da ja vas pitam? Ako je po ustavu Srbije, možda su čak dali Albancima, onda je moguće da je čak Edi Rama vršio po vašim fiskalnim računima, a to bi normalno bilo strašnije nego da su dopali ruku Đukanoviću ili Milanoviću, nego gospođo Bisić. Samo treba priznate, Marinković i Sokolović su vam prijatelji, oni su tu da pomognu. Samo recite.
Laptop ja inače ne nosim.
Gospođo Bisić, lepo smo vas savjetovali.
Ne volim da ga nosim i retko se osnovno ne sam da trudim da ga nikad nisam ponela, ali u osnovi ja ga ne nosim.
Gleda Marinković kuva u njemu, ali bija prekalila da trpi i ne pokazuje emocije.
Znači, nijedna od tih stvari koje ste vi sada naveli.
To Marinković uzdiše, kakva samokontrola.
Vama ne sme da da za pravo, ne vama, nego bilo kome, da bilo koga optužite za veleizdaju i špijuna.
E, profesorko, bija je to.
Predlog broj 6.
Kada u gradskom prevozu uočite persone koje idu od pozadi ka napred, pa onako kostiju adesu avionu broje 246, to nije nikakav loš znak, to je samo lice u funkciji brojača.
Brojače putnika za posao je angažovala kompanija odabrana na tenderu, a koja je radnike unajmila preko omladinskih zadruga.
I ne može bilo ko da bude brojač, objasnio nam je predsjednik gradske inspekcije Stanko Kantar.
Prošli su svi neku obuku, su imali.
Osim što ih nauče da broje po dva, procene i kvalitete njihove fizičke sposobnosti i posebno im ukažu
kontakt sa građanima u smislu nekog verbalnog i bilo kakvog drugog.
Što će reći, tu ste da brojite i gledate svoja posla, ali jedan brojač se oteo kontroli.
Video snimku zabeleženom u Beogradu na Dorćolu kod Bajlonijeve pijace vidi se kako stariji čovek pokušava da uđe u tramvaj, dok ga mladić
bije, psuje, šutira.
Nasilnik identifikovan je kao Stefan Đikanović.
Dakle, narode, gde god naletite na momka koji se odaziva na ime
Stefan Đikanović,
sklanjajte se. ili izbegavajte čak i ulickane autobuske stanice, jer se nikad ne zna gde će se
Stefan Đikanović
opet pojaviti. Te vam pružiti priliku da možda i vi osjetite ono na što ukazuje profesor Ratko Božović.
Na tom detalju se prepoznaje žalosna slika našeg svakodnevlja i situacija i atmosfera u kojoj ljudi danas opstaju u granici koja se ne može označiti kao normalna.
Ipak, nadu budi gospodin koji se ne da i ne popušta, te koliko god brojač navaljivao, istrajava, pokušava i ne odustaje od elementarnog prava na tramvaj.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.